grateful to be here.
I'm very grateful to be here.
As we celebrate
music.
I also celebrate hip hop culture. I got humility for her. As we celebrate.
Беге, блок 27 ме подсеќа на градски дзид. Скопје ми е присутно у секој стих. Личен е и слик од 9 до 5 на бит. Ме тера на компулсивно лудило ко OCD. Да имам ако неам лист да пишам каков ми е денот. Денес светот блесок од небото продолжи сон. Пошо сонувам веќе и неам проблем со животот. Повторно возам мирно, можам да мотам без грижа, пак да отворам сидро, нека ме носи ветерот. Слушам мислење од тројца, нека си са секој друг. Шо сака да ми соли памет, оди далје. Не ми интересира какви punchlines пишале. Сите tough guys глумат, пошо комплекс имат. Или лош секс имат, или шо знам, бирате и наед механизми на магаре. И го вреѓам животно, шо го спомнувам со вас у текст. Веф и не сам си телесно, дај предизвик. Ве удира у его кога летам над ваши идеали. Енкл брейкер јам направено и кој играв со Старки на двор баскет. Као Меджик Бърд класика. 3-3 до смрт, но победникот останува. И ако не свати до сеа, кој е шокур да објаснувам. Споменик да направам од сите паднати војници, кои пробале да ме чуваат, завршиле во болници. Со свиткани зглобови и изместени орбети. Исто е и сеа, само посрамотени сте од воопшто. Те тера да се прашаш дали воопшто да пробаш со пишување версови. Ја и рапот сме у соотнос ко старецот и морето, Можам да ти кажам се за мене, пак ништо да не знаеш. Крунава земја, не ми треба империја. Ниту власт, ни тронови, тоа за вас го припремија. Јас сум агент на мистерија и глас на народот, шо не цени секој дневије, не? Глас на народот, шо не цени секој дневије.
Не ми има чист звук. Слушам, се будам.
Hvala puno.